Capitro sep de la aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E. L. Kearney. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, Capitro sep. Te trinkado ĉe frenezuloj. Jen sub arbo antaŭ la domo ŝi vidis tablon. Ĉe la tablo sidis te trinkante la Martleporo kaj la Ĉapelisto. Ankaŭ inter ili sidis Gliro, kiu dormas profunde. La du aliaj apogis sur ĝi la kubutojn kaj babiladis ĉirkaŭ ĝia kapo. Tre malkomforte por la Gliro, pensis Alicio. Tamen, ĉar ĝi dormas profunde, ĝi kredeble ne sentas la malkomforton. Kvankam la tablo estis granda, la ĵus priskribita trio amasiĝis en unu angulo. Ekvidinte Alicion, ili tuj kriis unuvoĉe:
"Ne pli da sidlokoj, ne pli!"
"Jen kelkaj," diris Alicio indignante, kaj sidigis sin en granda apogseĝo ĉe unu fino de la tablo. "Prenu da vino," per moka fabla voĉo alparolis ŝin la Martleporo. Alicio per vigla serĉrigardo esploris la tutan tablon kaj vidis sur ĝi, krom teaĵoj, nenion. "Mi ne vidas vinon," ŝi diris.
"Nek mi," diris la Martleporo.
"Do vi kondutis neĝentile proponante ĝin," kolere Alicio respondis.
"Ankaŭ vi sidante ĉe ni sen invito," akre respondis la Martleporo.
"Neniu sciigis, ke la tablo apartenas al vi," diris Alicio. "Oni ja surmetis manĝilarojn por multe pli ol tri personoj."
"Vi tranĉigu la hararon," subite intermetis la Ĉapelisto.
De la komenco li estis rigardeginta Alicion kun evidenta scivolemo, kaj nun la unuan fojon alparolis ŝin.
"Ne decas kritiki la personaĵojn, tio ja estas tre malĝentila," Alicio diris tion tre severe.
La Ĉapelisto tre larĝe malfermis la okulojn aŭdinte tion. Anstataŭ respondi, li subite proponis la enigmon.
"Je kio la korvo similas skribotablon?"
"Bone, oni komencas proponi enigmojn. Jam nun ni amuziĝos," pensis Alicio, kaj ŝi diris laŭte:
"Mi kredas, ke mi sukcesos mem solvi tion."
"Ĉu per solvi vi intencas diri, ke vi povos trovi la respondon?" diris la Martleporo.
"Ĝuste tion," respondis Alicio. "Tamen, vi devas ĉiam diri, kion vi intencas," diris la Martleporo.
"Tion mi ĉiam faras," Alicio komencis vigle, "almenaŭ," per voĉo pli duba, "mi ĉiam intencas, kion mi diras, kaj jen la sama afero, ĉu ne?"
"Tute ne sama," kontraŭdiris la Ĉapelisto. "Laŭ tiu logiko, oni povus diri, ke samaj estas mi vidas, kion mi manĝas, kaj mi manĝas, kion mi vidas." "Laŭ tiu logiko, oni povus diri," intermetis siavice la Martleporo, "ke samaj estas mi ŝatas, kion mi ricevas, kaj mi ricevas, kion mi ŝatas."
La Gliro certe ne vekiĝis, li certe dormparolis, jen lia diro.
"Laŭ tiu principo, oni povus diri, ke samaj estas mi spiras dum mi dormas, kaj mi dormas dum mi spiras."
"Por vi, ili fakte
fakte estas samaj, diris la ĉapelisto. Sekvis kelkminuta silento, kiun Alicio profitis por rememori al ĉiuj faktoj de si konataj pri korvoj kaj skribotabloj. La ĉapelisto unue rompis la silenton. Alicio rimarkis en la lastaj momentoj, ke li prenas la horloĝon el sia poŝo kaj maltrankvile observas ĝin, ke fine li skuis ĝin kaj tenis apud la orelo. Tiam, turnante sin al Alicio, li demandis: "Kiun daton ni havas?" Post iom da pripenso, Alicio respondis: "La 4 majo."
"Sekve ĝi eraras je 2 tagoj. Ĉu mi ne diris al vi, ke butero ne taŭgos por la radaro?" Dirante tion, li turnis tre indignan rigardon sur la Martleporon.
"Nur la plej bonkvalitan mi uzis," protestis la Martleporo.
"Jes, sed kune kun la butero kelkaj paneroj ne preeniĝis," la alia riproĉe diris. "Vi ne devis enigi ĝin per la pantranĉilo."
La Martleporo prenis la horloĝon kaj malĝoje observis ĝin. Poste li trempis ĝin en sian tason kaj denove observis. Tamen li ne povis elpensi ion pli dirindan ol la antaŭa diro.
"Nur la plej bonan buteron mi uzis."
Alicio scivole rigardis la poŝhorloĝon trans lia ŝultro.
"Jen tre kurioza horloĝo," ŝi ekkriis. "Ĝi ja indikas la monatdatojn, kaj la horojn ĝi ne indikas."
"Pro kio ĝi devas?" la ĉapelisto demandis.
"Ĉu via poŝhorloĝo montras por vi la jarojn?"
"Kompreneble ne," Alicio tre flue respondis, "ĉar se ĝi montrus la jarojn, ĝi devus indiki dum tre longa tempo la saman ciferon."
"Kaj ĝuste tiun fakton vi povus konstati pri la mia," diris la ĉapelisto.
Alicio tutte konfuziĝis. La lasta diro de la ĉapelisto, kvankam ne malbona esperantaĵo, ŝajnis al ŝi konduki nenien. Ŝi nur diris ĝentile: "Mi ne komprenas."
"La Gliro reendormiĝis," diris la ĉapelisto, kaj verŝis sur ĝian nazon iom da varma teo. Ĉe tio la Gliro malpacience skuis la kapon kaj diris, ne malferminte la okulojn:
"Ja, kompreneble. Ĝuste tion mi mem intencis diri."
"Ĉu vi jam solvis la enigmon?" demandis la ĉapelisto, denove turnante sin al Alicio.
"Ne, mi fordonas la solvon," diris Alicio. "Diru al mi la solvon."
"Mi ne havas pri la solvo eĉ la plej malklaran ideon," li respondis.
"Ne ekzistas solvo," diris la Martleporo.
Alicio ekĝemis enue. "Mi opinias," ŝi diris, "ke vi devas pli bone uzi la tempon ol malŝpari ĝin proponante nesolveblajn enigmojn."
"Se vi konus la tempon tiel bone kiel mi," diris la ĉapelisto, "vi ne uzus ĝi priparolante lin."
"Mi ne komprenas," diris Alicio.
"Verŝajne ne,"
diris la ĉapelisto, balancante la kapon malestime.
"Mi kuraĝus diri, ke neniam vi eĉ parolis al tempo?"
"Eble ne," Alicio respondis iom singarde. "Tamen, lernante la muzikon, mi ĉiam devas tempbati."
"Ha, jen la kaŭzo," diris la ĉapelisto. "Li ja ne ŝatas tiun batadon. Se vi nur volus esti pli agrabla, li preskaŭ ĉion farus pri la horloĝoj laŭ viaj preferoj. Ekzemple, ĉe la 9 matene, kiam vi devas komenci la lecionojn, vi nur devus murmuri al li vian deziron, kai jen la indikiloj tui montrus la unuan horon kai vi havus la tagmanĝon. Tio estus agrabla certege, diris Alicio, tamen profundiginte en pensojn ŝi poste aldonis. Sed en tiu okazo mi ja ne estus preta por la manĝo, mi ne estus malsata.
En la komenco eble ne, diris la ĉapelisto, sed vi povus teni la horloĝon ĉe la unua, ĝis vi fariĝus malsata.
Ĉu vi tiel mastrumas ĝin? Alicio demandis. La ĉapelisto malĝoje svingis la kapon.
Tion ne mi, li respondis, ĉar li kaj mi malpacis en la pasinta marto, ĵus antaŭ kiam tiu freneziĝis,
montrante per sia tekulero al la Martleporo. Ĝi okazis ĉe la granda koncerto, kiun organizis la Kera Damo. Mi devis kanti "Twinkle, twinkle, vespertet, to kia via afereto."
Vi credeble conas tiun canton?
Mi certe audis ion similan, diris Alicio. La daurigo, diris la ĉapelisto,
estas jena. Tra la er vi ŝovas vin, majeste kiel anasin. Twinkle, twinkle.
En tiu momento la Gliro skuis sin kaj komencis dormkanti.
Twinkle, twinkle, twinkle.
Ĉar laŭŝajne ĝi havis la intencon daŭrigi sen fino tian twinkladon, oni pinĉis al ĝi la orelojn por ĉesigi ĝin.
Nu, apenaŭ mi finis la unuan verson, diris la ĉapelisto, la Kera Damo exaltis kaj laŭte kriegis: "Li mortigas la tempon, oni senkapigu lin!"
"Ho, la kruela sovaĝulino!" ekkriis Alicio.
"Kaj depost tiu tago ĝis nun," la ĉapelisto malgaje daŭrigis, "la tempo ĉion rifuzas al mi. Ĉiam konstante li nun donas al mi la sesan posttagmeze."
Vere frappante ideo venis al Alicio.
"Jen la causo, ĉu ne, pro kiu mi vidas sur la tablo tiom de te manĝiloj?"
"Precize," respondis la ĉapelisto ekĝemante. "Ĉiam la tehoro, kaj neniam ni havas intertempon eĉ por viŝi la ilojn."
"Do vi ĉirkaŭmovas vin?" demandis Alicio.
"Precize," diris la ĉapelisto, "laŭ eluzo de la manĝiloj."
"Sed kio okazas," Alicio kuraĝis demandi, "kiam vi denove revenas antaŭ la unue uzitaj?"
"Ni ŝanĝu la paroltemon," la Martleporo interrompis oscedante.
"Ĉi tio enuigas min. Mi proponas, ke la fraŭlineto rakontu al ni fabelon."
"Bedaŭrinde, mi eĉ ne unu povas memori," diris Alicio. La propono ja timigis ŝin.
"Do la Gliro devas,"
ambaŭ kriis unuvoĉe.
"Vekiĝu, Gliro!"
Ili pinĉis ĝin sur ambaŭ oreloj samtempe. La Gliro malrapide malfermis la okulojn kaj diris per raŭka, malforta voĉo:
"Mi ne dormis. La vortojn, kiujn vi ambaŭ diris, mi aŭdis ĉiujn, ĉiujn senescepte."
"Vi rakontu al ni fabelon," diris la Martleporo.
"Jes, bonvolu, mi petas," Alicio diris petege.
"Ankaŭ ne prokrastu," aldonis la ĉapelisto, "ĉar se vi prokrastos, vi nepre reendormiĝos antaŭ ol fini." La Gliro tuj komencis tre rapidante.
Estis iam tri fratinettoj, kiujn oni nomis Elnjo, Lanjo kaj Tinjo. Ili loĝis ĉe la fundo de tre profunda puto.
"Kion do ili manĝis?" diris Alicio. La demandoj pri manĝaj kaj trinkaj aĵoj ciam havis por ŝi specialan intereson. Post 2 minuta considerado, la Gliro respondis: ili nutris sin per melaso. Tion ja ili ne povus, Alicio protestis tre gentile, char ili farigius malsanai. Kai fakte estis, diris la Gliro, tre malsanai. Alicio penis imagi al si, kia spezza estus la vivo, se si logius en putfundo, kai nutrus sin per melaso. Sed la peno estis tro confusiga, sekve si demandis, kial ili logis en la putfundo?
Prenu pli da teo, diris al si la Martleporo, cun tre seriosa mieno. Gis nun mi havis neniom, respondis Alicio offendite, sekve mi ne povas preni pli. De nove vi malpravas, intermetis la Ĉapelisto. Ĉu vi ne devis diri, ke vi ne povus preni malpli? Tre facile ja estas preni pli ol neniom. Neniu petis vian opinion, diris Alicio indignante. Ho, ho, triumfe kriis la Ĉapelisto, kiu nun rompas la regulon pri personaĵoj. Al tio Alicio ne povis trovi taŭgan respondon. Sekve ŝi servis al si teon kaj buterpanon, kaj poste turnis sin denove al la Gliro kaj ripetis la demandon. Pro kio ili loĝis en la putfundo? Jam la duan fojon la Gliro bezonis 2 minutan konsideradon. Fine li diris: la puto estis melasa puto. Ne eble, ne ekzistas tiaĵo, Alicio komencis tre indigne, sed la Ĉapelisto kaj la Martleporo ambaŭ sible admonis ŝin per ŝ, ŝ, kaj la Gliro mem per ofendita voĉo minacis ŝin dirante: se vi ne kapablas konduti gentile, vi devas mem fini la fabelon. Ho, volu daŭrigi, mi petegas, Alicio ekkriis. Mi ne ree interrompos vin. Eble ekzistas unu?
Vi kredas, ke nur unu? La Gliro indigne ekkriis. Tamen li konsentis daŭrigi.
Do, tiuj tri fratinetoj, ili ja lernis la desegnarton.
Kion ili desegnis? Diris Alicio, jam forgesinte sian promeson. Ĉi tiun fojon eĉ ne unu momenton la Gliro konsideris.
Melason, li diris. Mi bezonas puran tason, interrompis la Ĉapelisto. Ni ĉiuj movu nin maldekstren je unu sidloko.
Li movis sin laŭ la diro, lin sekvis la Gliro, kaj la Martleporo translokigis sin en la seĝon de la Gliro. Alicio, ne tre volonte, prenis la antaŭan lokon de la Martleporo. El la ŝanĝoj ja profitis nur la Ĉapelisto, kaj ĉar la Martleporo ĵus antaŭ la translokiĝo renversis la laktokruĉon en sian teleron, Alicio certe malprofitis. Ĉar ŝi ne volis reofendi la Gliron, ŝi komencis tre singarde:
mi ne komprenas, de kie ili desegnis la melason?
Oni povas ĉerpi akvon el akvoputo, la Ĉapelisto klarigis. Do egal facile estas ĉerpi, tio estas desegni, melason el melasoputo, ĉu ne, vi malklera bubineto? Alicio, pro lia malĝentileco, tute ne atentis la Ĉapeliston. Al la Gliro ŝi diris:
sed ili ja vivis en la puto.
Vivis en la puto? Certege, sed vi sen la puto ja mal successus desegni la melason el gi?
La Gliro, dirante tion, tre longigis la vocaloin, kai iom kunligis apartain vortoin lau la parol maniero de kelkai angloi kiui eclernis la lingvon en tre malmoderna epoco. Alicio tiel confusigis per tiu respondo che, dum kelka tempo, si lasis alla Gliro sen interrompe daurigi la raconton.
Ili lernis la arton desegni, diris la Gliro, oscedante cae frottante la oculoin, char giam refarigis dormema, cae desegnis agioin, ciuspezain, cion comencigiantan per la litero mo.
Cial per mo? Diris Alicio.
Cial ne per mo, diris la Martleporo.
Alicio silentigis. La Gliro, iam ferminte la oculoin, ec dormetis, sed pro la fortai pincioi de la Ciapalisto, gi revecigis, cun subite ec crieto, cae daurigis.
Comencigantan per mo, exemple muscaptiloin, memoron, multezon, ciu iam vi vidis desegnajon ciu representas multezon?
Alicio, tre confusite, respondis.
Nu, se effective mi devas respondi tiun demandon, mi ne pensas...
Se vi ne pensas, vi ne raitas paroli, diris la Ciapalisto.
Tiun lastan malgentilajon Alicio ne povis toleri. Si levis sin cae cun tre offendita mieno marcis for de la tablo. La Gliro tui endormigis, cae nec la Ciapalisto, nec la Martleporo attentis sian foriron. Quancam quelcfoie si rigardis malantauen en la espero che ili revocos sin. La lastan foion ciam si vidis ilin, ambau stari super la Gliro, clopodante per cioi fortoi prempacicin en la te crucion.
Neniam mi volos revisiti ilin, diris Alicio. Neniam en la tutta vivo mi ce estis pli tedan, pli enuigan tetrincadon ol ce ili. Dume si iris tra la arbaro, zorge electante la piedlocoin. Post iom da marciado, si rimarcis unu arbon, quiu havas pordeton en la trunco, conducantan internen. Jen tre curiosa arbo, pensis si, tamen hodiaŭ cio estas curiosa, credeble estus bona afero eniri, kai eniris. Denove si trovis sin en la longa halo apud la vitra tableto. Nu, ci tiun foion mi clopodos pli lerte, si diris al si. Preninte la oran schlossileton, si unue malschlossis la pordon, quiu conducas en la giardenon. Tiam si mordetis la fungo pezzon, quiun si ancora havis en la posho, gis si estis 30 centimetroin alta, cae fine, post tiom de malsuccesoi, trovisin en la belega giardeno inter la helcolorai florbedoi cae charmai fontanoi. Fino de capitro 7.
Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Londono, Britio.